pentru sentimentul de sărbătoare pe care ne reușește câteodată să-l avem în jurul nostru și să-l trăim. Eu astăzi încerc o explicație pentru mine și vă spun și dumneavoastră că sentimentul de solidaritate sărbătorească care poate fi trăit astăzi de pildă, e posibil să vină din faptul că ne-am propus să intrăm mai conștient decât dățile trecute într-un dialog cu Dumnezeu. Probați și dumneavoastră cu atenție și veți vedea că de câte ori stați de vorbă, de câte ori are loc un dialog în care fiecare dintre noi, participând la dialog, vorbim, dar avem și răbdarea de a asculta ceea ce ni se spune. Întrebăm și avem răbdare să ni se dea răspuns. Nu? Sau suntem întrebați și întrebătorul are răbdare să dăm răspuns. Acesta e un dialog în care mișcarea, există o mișcare de la unul la celălalt și creează o odihnă, creează o bucurie, creează o lumină pe care o trăiești. O trăiești sufletește, o lumină sufletească. Un dialog reușit este odihnitor, este ca un oxigen în viața trupului, este o lumină în viața sufletească. Nu trebuie decât să extrapolăm această realitate pe care o putem experimenta, o putem experia în fiecare zi de câte ori stăm de vorbă unul cu altul. Într-un dialog reușit. Să extrapolăm această taină a ființei umane la situația pe care o avem în biserică. Unde noi venim pentru ca să intrăm într-un dialog cu Dumnezeu. Să știți, nu noi îl provocăm pe Dumnezeu la dialog. El ne provoacă pe noi. Iar noi când venim în biserică este ca și când venim și băgăm în seamă, intrăm în situația de a asculta, de a remarca, de a mărturisi că Dumnezeu ne vorbește. Și această poziție a noastră ne onorează în condiția de oameni credincioși, dar îl mărturisește de asemenea pe Dumnezeu. Rugăciunea ea însăși, rugăciunea particulară, este un dialog. Noi când ne rugăm lui Dumnezeu și vorbim la persoana a doua, vorbim cu El, nu vorbim cu electricitatea, nici cu magnetismul, cum vă spun eu de câte ori, nu vorbim cu infinitul în general, noi vorbim cu o persoană. Nu poți dialoga decât cu o persoană. Deci vă dați seama cum se odihnește și Dumnezeu în noi, în momentul în care noi ne rugăm. Rugăciunea îl mărturisește pe Dumnezeu. Dumnezeu se simte prin faptul că noi intrăm în rugăciune, în dialog de rugăciune cu El, Dumnezeu se simte mărturisit ca persoană. Și asta ne proiectează dintr-o dată în teologia și în tezaurul de învățătură concretă al Bisericii creștine în general și al Bisericii Ortodoxe în special. Acum, astăzi este sărbătoarea tăierii împrejurii a Domnului și am să completez ceea ce am spus până acum ca să ne aduc, să ne apropiem și să fim la ziua de astăzi. Am să vă tăturesc un drum pe care l-am făcut și altă dată, dar care e important. E ca o învățătură, cum ai zice, trebuie învățat că unul și cu unul fac doi și lucrul acesta îl repetă învățătoarea cu elevul până când el înțelege sau preia lucrul acesta fără să se mai împiedice vreodată. Așa este și această problemă pe care vă aduc aminte. Că avem în fața Domnului Hristos, avem în fața sărbătorilor care îl aduc pe Domnul Hristos între noi, avem doi poli care sunt foarte clari în această perioadă de iarnă. Sunt extremele, sunt marginile din stânga și din dreapta, așa zicând, ale zilelor de sărbătoare din miezul ierii. Și anume Crăciunul, nașterea Domnului Betleem, și boboteaza sau arătarea lui Dumnezeu la apa Iordanului. Gândiți-vă că între aceste două momente viața Mântuitorului Hristos sunt 30 de ani de timp pământesc. 30 de ani de timp pământesc. Dar cele două sărbători, cele două momente sunt polare. Sunt doi poli. Deopotrivă importanți. E ca o balanță. Mai vedea o balanță. La mijloc este ziua de azi. Mântuitorul Hristos om, Mântuitorul Hristos Dumnezeu. Mântuitorul Hristos Fiul al omului, concret, la Crăciun, copilaș neajutorat, Mântuitorul Hristos Fiul lui Dumnezeu, mărturisit în cerul, pentru urechile și pentru ochii Sfântului Ioan Botezătorul la Iordan. Dacă lucrul ăsta ne este clar, atunci vom vedea cum praznicele împărătești migrează pentru înțelegerea noastră fie către Crăciun, fie către Bobotează. Și o temă foarte frumoasă pentru dumneavoastră și pentru noi preoții, ca să avem o temă de gândire vis-a-vis de orice praznic împărătesc pe care calendarul în parcurgerea lui ne-l pune în față, să ne dăm seama spre ce tinde să migreze un anume praznic al Domnului. Deci vom vedea și vom înțelege imediat că acest eveniment de la 8 zile, de la naștere, care este tăierea prejura Domnului și praznic împărătesc, el migrează și tinde să devină pachet cu sărbătoarea Crăciunului. De ce? Pentru că Mântuitorul Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, la această sărbătoare mi se revelează mai mult ca Fiul al omului. Deci toate sărbătorile care tind să arate dimensiunea umană, concretă, istorică a Mântuitorului Hristos, sunt sub pecetea Crăciunului. Și toate sărbătorile și praznicele împărătești care îl arată pe Mântuitorul Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, și descoperă divinitatea, descoperă ființa de Dumnezeu a Mântuitorului Hristos, ele migrează către sărbătoarea Bobotezii și timp să facă pachet cu sărbătoarea Bobotezii. Nu mă duc mai departe. Deci, asta putem face și vom face la alte sărbători. Sărbătoarea Tăierii Împrejur ne arată dimensiunea omenească a Mântuitorului Hristos. Și ce ne mai arată? Ne arată apartenența Mântuitorului Hristos la neamul evreiesc și la cultura religioasă evreiască. Deci faptul că el a fost tăiat împrejur, de lângă faptul că acest lucru certifică condiția lui de om, numai un copil complet, cu trup complet, putea să treacă prin acest ritual al tăierii împrejur, al circumciziei. Dar circumcizia însăși, ca ritual, în a 8-a zi de la nașterea copilului, ține de limbajul religios evreiesc. Deci Mântuitorul Hristos, vedeți, în omenitatea Lui, se concretizează într-un anume spațiu cultural. Cultural, religios, într-un anume spațiu. Revin la predici de la Crăciun, sau când am vorbit despre treaba aceasta, ca să nu ne mai ducem noi cu pluta și să credem că Mântuitorul Hristos, de fapt, a fost român, un român de pe undeva, de prin cine știe ce sat, de la munte, de la deal sau de la Dunăre. Nu. Și atunci, ai această problemă, tu ca român astăzi, la 2000 de ani de la acest eveniment, ai o problemă. Cum poți face o legătură cu Mântuitorul Hristos, pruncul evreu, pe acel creșor? Cum poți face o legătură? Legătura, dragii mei, vine din aceea că cele pe care Mântuitorul Hristos și le-a asumat și le-a trăit în copilăria Lui, tăierea împrejur, frecventarea Templului din Ierusalim, la fiecare sărbătoare, alături de părinții Lui și celelalte, nu țin de o istorie pământească a unui popor de pe fața Pământului. Cum am zis, ce noi țin de niște reguli pe care le aveau dacii cu Zamorxe și cu Decelerul și cu Lucrurile. Niște reguli care s-a întâmplat să le aibă poporul X. Lucrurile care, pe care le are poporul evresc ca și cultură religioasă, ca și tradiție, ca și fel al lor de a fi, nu-i al lor. În istoria lor se oglindește un plan al lui Dumnezeu. Ei nu și aparțin 100%. De aceea și istoria lor este exemplară până în ziua de astăzi și va fi până la sfârșitul lumii. Ei ca popor nu-și aparțin, spunând o dată 100%, ei nu-și trăiesc o istorie care e a lor întâmplătoare. Au moar foarte multe lucruri cu orice alt popor care ține cumva de a poporului respectiv. Lucrurile care le interesează pe noi se referă la faptul că în acest popor se oglindește un plan al lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos se supune poporul evreiesc și e evreu, așa zicând în detaliile pe care le prezintă Sfânta Evanghelie. Dar aceste detalii care țin de cultura poporului evreiesc nu sunt ale lor, nu sunt ambiția cuiva, ci sunt o oglindire, o întrupare a unui proiect, a unui desen, a unei înțelepciuni, a unei voințe a lui Dumnezeu care se imprimă și se întrupează pe pământ. Domnul Hristos este în istoria poporului evreu o prezență dominatoare. El se supune aici poporul evreiesc, dar poporul evreiesc în istoria lui a trebuit mai întâi să se nască ca popor și să evolueze ca popor în chinuri nesfârșite de abatere la stânga și la dreapta, dar totuși să păstreze linia care se cheamă așteptarea mesianică. Mântuitorul Hristos este cel care ordonează în istoria poporului evreiesc un desen dumnezeiesc pe care noi, pe urmă, când noi uităm la evrei, îl găsim ca și ca aparținând culturii religioase evreiești. Datorită acestui lucru, Mântuitorul Hristos se întrupează în așteptarea pe care o au evreii de-a lungul sutelor și sutelor de ani de istoria lor ca popor. Dar el nu se epuizează în această istorie, ci el împlinește această istorie respectându-i toate datele, nu-i așa, se taie împrejur, trăiește acolo alături de ei, dar depășește și el duce mai departe desenul acesta, înțelepciunea aceasta, care exprimă întruparea lui în istoria poporului evreiesc, devine un model, devine un tipar pentru toate popoarele lumii. După ce s-a întrupat exemplar și în unicat în istoria poporului evreu, Mântuitorul Hristos extrapolează, putem spune, adică extinde toate aceste tipare care îl reprezintă pe el, îl exprimă pe el, aici pe pământ, din istoria pământului, le extinde aceste tipare ca să cuprindă în ele omenirea întreagă, folosindu-se de instituția bisericii. În biserică intră toate popoarele și ca biserică noi trăim o istorie care, de fapt, repetă legătura poporului evreiesc cu Mântuitorul Hristos. Nu intru în amănunt. Acum să ne uităm foarte atent la detaliile a ceea ce am citit până astăzi. Ce vă spun sunt lucruri generale la care ne vom mai întoarce ca să le putem apăsa bine. Deci, pruncul primește la 8 zile numele de Iisus, care i s-a dat de către îngeri înainte de zămislire. Nu? Pe urmă, ce mai vedem? Vedem că copilul s-a pierdut de părinți și a rămas în Ierusalim, eveniment care nu se pomenește decât acum. Acum se citește evenimentul la 12 ani. Și e foarte stranie această găsire după 3 zile. Acest lucru trebuie să vă arate dumneavoastră cum în momentul când Dumnezeu atinge lumea Pământului, indiferent cum o face în unicatul de acum 2000 de ani, sau în repetiția simbolică, mistică, care se întâmplă de-a lungul întregii istorie, mari, tainele lui Dumnezeu din nou se refac. Adică din nou se desenează. Acest după trei zile în care pare că e ceva foarte întâmplător. Așa s-a întâmplat. Adică copilul s-a pierdut, părinții s-au dus o zi, s-au întors altă zi, nu care de o zi, o mai căutat în o zi și avea după trei zile l-au găsit. Dar acest după trei zile în care părinții îl găsesc, pe cel care s-a pierduse, pe cel care nu mai era, așa zicând, nu pentru ei, nu vi se pare dumneavoastră și nu vă dați seama imediat cum trimite lucrul acesta la un alt desen, la alte înțelesuri care se vor revela de plin în legătură cu moartea și învierea Lui. Deci prefigurări, cum să spun eu, trecutul, viitorul, prezentul, toate se întrețesc, unele și se regăsesc într-un șir nesfârșit de oglindiri reciproce, ceea ce este extraordinar și foarte greu pentru noi ca să ne dumirim și trebuie să avem niște puncte foarte clare de pe care să putem urmări acest joc extraordinar și nesfârșit de înțelesuri din mic în mare și din mare în mic și așa mai departe. Deci părinții îl găsesc, părinții în ordinea pământească, socială, acceptată, știută, văzută, îl găsesc pe copil după trei zile. E același copil? Ei nu găsesc același copil. Și asta iară e tulburător. Ei îl caută pe copilul pe care l-au știut. Copil cu minte, cum se cade, care nu dădea niciun semn că e altceva decât un om. Sunt 12 ani de la taina Crăciunului, când copilul nu dăduse semne speciale că este altceva și altfel decât un om. Deci luați-o foarte cu minte și foarte cum se cade și nu, cum să spun, înțelegeți că și Maica Domnului a parcurs un drum. Nu numai Iosif în îndărătnicia lui și neputința lui de a înțelege. Omenească, de înțeles. Dar pentru Maica Domnului de asemenea lucrurile n-au fost ușoare, nu-i așa? Adică o zămislire supranaturală și totuși un copil foarte cu minte și la locul lui. Ăsta-i momentul. Tradiție, știu eu, povești, mituri, spun alte lucruri, dar cuvântul Sfinte Evanghelii numai în acest punct. La 12 ani, după 3 zile de căutări, ne descoperă nouă o situație în care părinții care aveau grijă de băiatul Iisus, așa zicând, îl găsesc după 3 zile pe un copil ciudat. Nu e copilul pe care l-au știut. Pe moment, că nu durează mult lucrul acesta. Ei îl ceartă, dar cum se poate, dar uite, ne-ai dat de lucru, de ce n-ai stat aproape, sau cum e problema? Că uite, tatăl tău și nu știu ce, și el răspunde, mi se cuvenea să fiu în cele ale tatălui meu. Deci, ce îi se reproșează vorbindu-i de un tată care îl protejează în social și ce răspunde el? Cuvinte care, ce înțeles ai? După 12 ani în care el fusese ca un copil ca toată lumea și avea răbdare să crească în ritmul timpului, nu? De-aia spune, Maica Domnului punea aceste cuvinte în inima ei, pentru că erau cuvinte care descopereau și prefigurau sau anunțau cu totul și cu totul alte lucruri decât cele care erau accesibile în viața de toate zilele. Deci e tulburător să vezi în scena aceasta care ține de pământescul Domnului Hristos. La sărbătoarea aceasta a tăierii împrejur, să vezi că niciodată Mântuitorul Hristos nu e numai om. Numai pentru posibilitățile noastre distingem, servăm Crăciunul și numai Crăciunul. Nu poți face lucrul acesta. Servezi Crăciunul, servezi tăierea împrejurului a Domnului și totuși când Mântuitorul Hristos se concretizează în fața noastră și celelalte lucruri care țin de boboteasă, care țin de arătarea divinității sale, sunt acolo, sunt prezente, sunt... Nu trebuie de Dumnezeu să puțin mare ca să le constați. E frumoasă credința noastră. Are o bogăție extraordinară. Nu se poate nici preotul, nici dumneavoastră instala într-o poziție comodă și definitivă că el a înțeles, că el stăpânește, că el cunoaște, că... și așa mai departe. Totul e de un dinamism copleșitor pentru noi, care face ca niciodată să nu ne plictisim, Niciodată să nu ne instalăm în ceva deja văzut, deja cunoscut, deja existent. Pentru că Domnul e viu. Domnul nu s-a epuizat în istoria evreiască. Domnul nu se epuizează nici în străbaterea istoriei. El își reînnoiește relația cu noi la fiecare Sfântă Liturghie, unde avem și Bună Vestire, avem și Crăciun, avem și Tăiere Împrejur, avem și Boboteasă, le avem toate la pachet, în întregime. Și față de acest pachet cu care ne provoacă Domnul, noi venim la biserică și venim pentru El. Sau venim și pentru El, sau pentru El Întâiului și pentru noi, care este lecția cu care v-am provocat și pe care vă rog frumos să o exersați la fiecare Sfântă Liturghie, ca să puteți conștientiza propriul dumneavoastră suflet ce se întâmplă în momentul când gândiți în felul acesta. Amin, Doamne Dumnezeu!